Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut din nou cu drag și mă bucur că sunteți cu noi și sper să rămâneți alături de noi până la sfârșitul acestei emisiuni. Discutăm despre capitolul 14, despre simbolurile care apar aici, în mod deosebit acum ne vom referi la ultimele versete. Le-am citat deja, începând cu versetul 14 până la versetul 20, dar acum vom discuta despre cel care face judecata, despre cel care hotărăște în dreptul celor care sunt secerați sau cei care sunt culeși. Mă refer aici la niște simboluri care apar în acest capitol, în această parte a capitolului 14. Discutăm despre aceste simboluri și despre acest capitol împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
În această emisiune ne vom referi la cel care hotărăște, cel care este atât rege cât și preot, dar și judecător, Iisus Hristos. Apare aici așa totuși o situație un pic interesantă. Dacă atunci când este vorba de seceriș, textul biblic spune că îngerul i-a spus celui ce ședea pe nor, pune secerea ta și seceră. Atunci când este vorba de culesul strugurilor, apare un înger care are cosorul, mă refer la versetul 18, și acest înger este trimis ca să culeagă via. De ce apare această diferență, ca și cum în dreptul celor care primesc răsplată, e vorba de seceriș, este Iisus Hristos, în dreptul celor care sunt pedepsiți, este altcineva care face această lucrare.
E foarte simplu.
O să vă spun de ce
e foarte simplu. Gândiți-vă că există un centru de comandă. Hai să numim sediu firmei agricole. Și patronul stă în sediu. În cazul nostru, fiul omului stă pe norii cerului. Oamenii lui, adică îngerii, vin de pe teren. Și spune, stăpâne, am fost pe teren, am văzut grânele, am văzut via, e coaptă. Uite aici, proba. Și vin cu struguri, cu asta, s-a copt bine de tot. Am făcut analizele. Cantitatea de zahăr este la nivelul maxim, greutatea e așa, dacă de acum încolo mai lăsăm, încep să scadă și pierdem din producție. E momentul optim ca să începem. Îi dăm drumul. Deci ce fac îngerii? Ei aduc raportul. Ei dau datele. Stăpânul, care este Iisus Hristos, care acum este rege, care are toată autoritatea, spune, gata, vom începe culesul viei. Și trimite pe cine? Tot pe îngeri. Pentru că în parabola neghinei spune așa, îngerii sunt secerătorii. Îngerii sunt secerători. Vedeți, e un lucru foarte interesant. Ceea ce noi citim aici, în Apocalipsa 14, ultimele versete, este un cumul, este o sinteză a tuturor prezentărilor făcute atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament legate de evenimentele finale. Deci, când va veni fiul omului pe norii cerului, va separa pe unii de alții cum separă păstorul oile de capre. Toți au fost împreună. Și acum cine sunt oamenii Domnului? Sunt îngerii. Și îngerii separă oile în dreapta, caprele în stânga și a făcut separație. Deci pe lângă lucrarea de judecată, aș putea spune așa, cu un pas înaintea lucrării de judecată, asistăm la o lucrare de separație. Nu mai avem două grupe, trei grupe, neutri. Știți, până acum sau încă și în prezent, sunt o mulțime de oameni care sunt cu un picior în biserică și sunt cu unul afară. Ei, urmărește și el, unde e mai bine, când acolo, când dincolo.
Încearcă să prindă ce e mai bine în ambele părți.
În ambele părți. Ei, dar vine un moment Și acest moment este adus de decretul care se spune închinați-vă chipului fiarei. Și momentul când decretul acesta este pus în acțiune, atunci tu trebuie să iei o decizie, da sau nu. Din momentul acela nu mai există categoria de mijloc. Sunt oameni care s-au închinat fiare și au primit semnul ei, fie pe frunte, fie pe mână, și sunt oameni care au rămas cu Dumnezeu și au primit semnul lui Dumnezeu numai pe frunte. Deci acum suntem în această situație. Bine, dar aceste grupuri care s-au fixat ca fixare, nu le vedem. Ele sunt încă obscure.
Într-un în fel, momentul final,
în timpul acesta, când spune pune secera ta și seceră, practic se face această despărțire. Oile, deci cei care au sigilul lui Dumnezeu, sunt puși la dreapta, sunt clar, distinct, iar ceilalți sunt puși la stânga. Deci separarea în celor două grupe o fac îngerii, pentru că doar ei cunosc, doar ei văd acest semn. Noi nu-l vedem. Eu nu văd la tine dacă tu ai semnul lui Dumnezeu sau semnul fiare și nici tu nu vezi la mine. Eu nu știu. Noi spunem tu ești bun, eu sunt rău, sau eu sunt bun și tu ești rău. Spunem treaba asta. Dar nu este corect. Pentru că noi nu ne cunoaștem în realitate. Știm câteva aspecte vizibile. Nu le știm pe toate. Dar îngerii le știu. Și pentru că ei au rapoartele. Ei au dus rapoartele la Dumnezeu. Ei au participat la judecată și știu rezultatul judecății. Îngerii sunt cei care vor interveni și îi vor pune la dreapta și vor pune la stânga.
Cum este prezentată imaginea lui Iisus Hristos ca judecător și ca împărat în acest pasaj, în raport cu cele două categorii, și ce fundament are această imagine de aici din capitolul 14 în Sfânta Scriptură? Cum e pregătită această imagine?
Da. Apocalipsa ne prezintă această scenă în două pasaje. Primul pasaj este cel din Apocalipsa 14, unde Fiul omului aruncă cosorul, strânge via și calcă struguri în picioare și spune că hainele lui s-au murdărit de sânge pentru că a lucrat. Mie îmi place să imaginez de câte ori citesc acest paragraf, un teasc de 2000-3000 de ani, nu știu câte ani vechime, foarte vechi, care există în grădina mormântului din Ierusalim. Original, original. Efectiv este o groapă de vreo 2 metri lungime, neregulată, cam un metru, un metru jumate lățime, 2 jumate poate lungime, cu o bordură ceva mai înaltă de o jumătate de metru, unde oamenii veneau și aruncau struguri. Acești struguri care umplea groapa aceasta, venea omul îmbrăcat destul de sumar și începea să-i calce în picioare și cu un lemn să-i bată. Și bătea și călca până când se zdrobeau și undeva groapa aceasta avea o mică înclinație, iar în capătul de jos o altă groapă mai micuță și mult mai adâncă, de vreo 70-80 de centimetri, unde se scurgea mustul de la zdrobirea strugurilor. Și normal că călcând în picioare, stropii aceia săreau pe tine și te murdăreai. Da. Aceasta este imaginea pe care o folosește Domnul în descrierea de aici. În capitolul 19 folosește o altă imagine. Imaginea unui călăreț, tot cu o coloană pe cap, dovadă că este rege, care vine însoțit de oștiri de îngeri foarte mari, care duce o bătălie și ucide pe toți și apoi spune păsărilor cerului veniți de mâncați carnea capitanilor, comandanților și a vitejilor. Deci prin simbolul unei oștiri ucise și a păsărilor care vin să le mănânce trupurile, se simbolează același lucru, care? Judecata. Adică pedepsirea oamenilor lăi. Fie că această imagine este dată prin zdrobirea strugurilor sau ospățul păsărilor de pradă care mănâncă trupurile celor morți, este una și aceeași imagine.
Și cum este reflectat în Sfânta Scriptură imaginea aceasta a judecății? Cu ce fel de imagine avem de-a face aici? O imagine care se referă la ultima parte a judecății? Dacă se asociază oarecum această imagine, acest moment, cu alte ocazii din Sfânta Scriptură, mai ales din Vechiul Testament, în simbolistica Sfântei Scripturi?
Judecata este a doua temă ca importanță din Biblie. Prima temă este tema mântuirii. Toți cei care îl acceptă pe Domnul Hristos vor primi mântuirea. Și a doua temă este a judecății. Pentru că chiar acest lucru îl citim foarte clar în Ioan, acolo unde avem frumosul text despre mântuire, spune: cel care crede în El nu este judecat. Dar cel care nu crede a și fost judecat pentru că nu a acceptat sau nu a crezut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Foarte interesantă este pusă judecata. Noi de regulă ne temem de judecată pentru că știm cam ce am făcut. Și ne gândim, băi, oare știe și pe aia, o știe și pe aia, o știe și pe cealaltă? Ne gândim la fapte. Dar Dumnezeu nu ne judecă acum, în cazul final, nu ne judecă faptele. Cine judecă atitudinea care am avut-o? L-ai acceptat pe Iisus ca mântuitorul tău? L-am acceptat. Bine, atunci Iisus te-a iertat și ți-a acordat dreptatea Lui. Nu L-am acceptat. Ei, dacă nu L-ai acceptat, atunci te judec că eu ți-am oferit o ocazie. M-a costat foarte mult această ocazie. Deci, Domnul Hristos și-a dat viața ca tu să fii mântuit. De ce ai bajocorit ocazia aceasta? De ce n-ai primit-o? Asta este esența profundă a judecății. Iar aici, în Apocalipsa, capitolul 14, avem grâul care a acceptat mântuirea Domnului Hristos, au adus roade și sunt în cer, și avem vița care reprezintă partea negativă. Așa este simbolul care ne-l dă toți profeții Vechiului Testament. Am citit și vom putea să cităm mai mulți dintre acești profeți că strângerea viei reprezintă reprezentarea mâniei lui Dumnezeu. Și acum, în acest moment final, după ce ultima solie îngerească a fost vestită, după ce toată lumea a luat cunoștință de principiile lui Dumnezeu în plinătatea lor, deci acum nu mai există niciun aspect al mântuirii necunoscut, neprezentat, acum urmează partea finală, judecata.
Dar judecata nu are doar aspectul acesta în atenție de a te condamna, de a te considera vinovat, ci judecata are și rolul acesta de a demonstra că ești nevinovat, pentru că ești acuzat pe nedrept, poți să fii acuzat pe nedrept. Și așa cum se întâmplă și în viața reală, la fel este și în Sfânta Scriptură imaginea celor care sunt acuzați pe nedrept de părâșul fraților lui, de Satana, într-un fel, și atunci Dumnezeu face dreptate. Și avem aceste două consecințe ale judecății: executarea sau eliberarea sau răsplătirea. Și în contextul acesta, cum a spus dumneavoastră, sunt niște etape care trebuie parcurse. Dacă L-ai primit pe Iisus, nu vii la judecată, pentru că deja ai fost judecat. Nu-L primești pe Iisus, ești avertizat că urmează judecată și apoi apare această sentință finală. Aș vrea să vă referiți puțin acum și la autoritatea pe care Iisus o are de a fi judecător. Noi vorbim de obicei de Iisus Hristos ca mântuitor, Iisus care e pe cruce. În contextul acesta profetic, cum se întâmplă sau cum are loc această investire și pe baza căror argumente are loc această investire a lui Iisus ca judecător?
Cred că este destul de simplu, am mai amintit-o și o să o repetăm mereu ca să fie foarte clară. Mm-hmm. În prima fază, judecătorul este Dumnezeu Tatăl. Faza judecății care o avem în Daniel capitolul 7 de la versetul 9. Cel îmbătrânit de zile, cu cărțile deschise, și se spune: a început judecata. În timp ce Dumnezeu Tatăl participă la procesul judecății, pe norii cerului vine Fiul omului la cel îmbătrân de zile, deci la Tatăl său, ca să primească împărăția. Tatăl, vedeți în contextul tribunalului. Deci este un act juridic. Îi oferă împărăția nu pentru că e copilul meu și vreau să-l fac împărat, ci oferă împărăția pentru că o merită. De ce se cântă în Apocalips capitolul 5? Vrednic este mielul, vrednic este mielul, vrednic este meu. De ce? Pentru că o merită. Fiindcă a răscumpărat cu sângele său oameni din orice seminție. Deci în urma dreptății lui Dumnezeu, unde faci dreptatea? Dreptatea o faci la un tribunal. În fața tribunalului ceresc, conform dreptății lui Dumnezeu, Domnul Hristos este investit cu noua funcție de rege. El a fost creator, a fost profet care ne-a transmis mesajele, a fost mântuitor, a fost jertfă, a fost mare preot care a mijlocit în sanctuar pentru noi și acum ultima funcție pe care o primește, ultima, este cea de judecător. Iar când îl vedem în capitolul 14 cu versetul 14 pe norii cerului, îl vedem în această funcție de judecător. Pentru că se precizează de fiecare dată, având o coroană pe cap. Cine poartă coroana? Biruitorul și regele. Deci este rege și biruitor, Domnul Hristos.
Într-un anumit sens, dacă el este împăratul, atunci el hotărăște cine va face parte din împărăția lui.
Asta este, tocmai asta este motivația judecății. De ce griul este dus acolo și de ce strugurii sunt călcați în picioare? Pentru că în calitatea de rege, acum el a preluat lucrarea de judecată și conform lucrării de judecată care a avut loc, acum are cărțile în față și spune: tu de ce nu m-ai acceptat pe mine? Ai fost chemat, ai fost invitat, ți s-a spus, ți-a dat vreo două, trei cărți. De ce nu m-ai acceptat pe mine? Și omul nu o să aibă motive, o să zice, va rămâne fără glas, fiindcă nu m-ai acceptat pe mine, fiindcă mi-ai respins lucrarea mea, tu vei trece în teascul mâniei. Sau alții spune: Doamne, dar noi de ce suntem aici? Zice, pentru că voi m-ați acceptat pe mine. Pentru că ori de câte ori ați făcut aceste fapte, mi le-ați făcut mie. Vedeți? Deci Domnul Hristos nu este arbitrar și El a făcut o analiză, nu? De ce am citit în prima solie îngerească, a sosit ceasul judecății. A fost un ceas al judecății când s-a analizat. Iar acum vine ceasul judecății executive. Când cei drepți merg în cer și când ceilalți se duc în focul iadului.
În plus, ideea aceasta a unei relații personale cu împăratul, cu judecătorul, este foarte liniștitoare oarecum și încurajatoare, pentru că atunci când te gândești la justiție, nici nu poți să îți imaginezi că judecătorul ar putea să fie prieten cu tine sau că se raportează la tine din punct de vedere personal. Se raportează prin prisma unor legi. Așa este normal într-un anumit sens. Dar aici e o altă conotație. Putem să ne referim și la anumită progresie a acestui act de judecată, în sensul că nu trece peste anumite etape decât atunci când există un anumit eveniment care se întâmplă sau când omul este pregătit să poată vedea o altă parte a acestui proces.
Ce pot să spun este că secerișul acesta, deci vedeți că legătura dintre judecător și seceriș este foarte, foarte strânsă. Îngerii duc raportul și apoi îngerii trec la elementul executiv. Și îngerii sunt cei care, într-un anumit fel, participă foarte mult în acest proces. În capitolul 18 din Apocalipsa avem o reluare a lui Apocalips 14. Și apoi am văzut un alt înger coborând din cer cu o mare lumină și pământul întreg s-a luminat de slava lui. Îngerul acesta reprezintă momentul culminant al întreitei solii îngerești. Deci orice lucru este într-o progresie. S-a enunțat, s-au spus și acum vine momentul culminant când prin lumina aceasta înțelegem faptul că niciun om de pe pământ nu mai este în necunoștință de cauză. Lumina e atât de orbitoare că toți au văzut-o, toți au înțeles-o. Și în ce constă această lumină? Ieșiți din mijlocul lor, poporul meu. Vrei să aparții lui Dumnezeu? Ieși afară. Vrei să fii cu Dumnezeu în cer? Părăsește acest loc. Deci e foarte clar. În urma acestui mesaj foarte, foarte clar, când se termină acest lucru, îngerii spun: Doamne, am transmis lumina, am transmis mesajul, sunt oameni care au ieșit din Babilon și s-au format în rămășiță în poporul tău și sunt alții care s-au hotărât și au spus: nu, ne ducem acolo, ne vrem să fim cu ei. Nu mai există altă posibilitate. Oamenii sunt atât de hotărâți, sau pentru bine, sau pentru rău, că nu-i mai pot schimba. Am mai încercat noi cu câțiva, nu se mai poate. Doamne, s-a terminat. Vedeți? Acesta este raportul dat de îngeri. Iar Domnul Hristos nu face decât să confirme. Deci El este autoritatea care în urma rapoartelor confirmă: da, s-a încheiat timpul. Punem secera și adunăm grâul sau punem cosorul și adunăm strugurii.
Din nefericire, timpul emisiunii noastre s-a încheiat, dar timpul de har, timpul când încă putem să-L alegem pe Dumnezeu, nu s-a încheiat încă. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Am avut titlul această emisiune: Iisus, Rege și Judecător. Dar să nu uităm un lucru: înainte ca Iisus să fie judecător și rege, El este și mântuitor. Dacă Îl primim în sufletul nostru, dacă acceptăm adevărul Său, atunci cu siguranță că putem să fim în secerișul Său bogat și ne putem bucura de toate binecuvântările care ni le-a promis în cuvântul Său. Dacă vă întrebați cu privire la posibilitatea de a face parte din această grupă binecuvântată de Dumnezeu, este dovada că încă e har și încă se poate accepta Iisus Hristos ca mântuitor personal. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!